Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Overspent American: Why We Want What We Don't Need ialah buku bukan fiksyen oleh ahli ekonomi dan sosiologi Juliette Bischoff, diterbitkan pada penghujung 1990-an. Buku ini meneliti budaya pengguna di Amerika Syarikat, khususnya kecenderungan isi rumah berbelanja melebihi kemampuan walaupun pendapatan dan pilihan barangan semakin bertambah.
Seorang pengguna seumur bagaimana keadaan semencera dan tanah mandatin.
Sebaliknya, beliau menghuraikan bagaimana persaingan status, perubahan standard gaya hidup, pengiklanan, kredit dan tekanan kerja saling menguatkan tabiat membeli. Tumpuan utamanya ialah proses upscaling apabila golongan biasa menjadikan gaya hidup lebih mewah sebagai ukuran norma baharu.
Lalu berasa perlu mengejar tahap penggunaan tersebut. Buku ini juga membincangkan downshifting, iaitu usaha sesetengah orang mengurangkan penggunaan dan menyusun semula hidup agar lebih selari dengan masa, keluarga, komuniti serta nilai peribadi.
Walaupun berasaskan konteks Amerika, soal hutang isi rumah, paparan gaya hidup di media dan tekanan untuk nampak berjaya tetap dekat dengan pengalaman masyarakat Malaysia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, upscaling menjadikan kemewahan sebagai standard biasa. Idea paling penting dalam buku ini ialah upscaling, iaitu peningkatan beransur-ansur terhadap apa yang dianggap sebagai keperluan hidup yang normal.
Suri menerangkan bahawa masalahnya bukan semata-mata orang membeli lebih banyak barangan baharu.
Yang lebih penting, barangan dan pengalaman yang dahulu dilihat sebagai mewah mula dianggap sebagai tahap minimum yang patut dimiliki.
Rumah perlu lebih besar atau diubah suai, kereta perlu dinaik taraf, peralatan rumah perlu memiliki ciri terkini dan percutian semakin menjadi tanda kehidupan yang lengkap.
Apabila piawaian ini berubah, pilihan untuk tidak membeli tidak lagi terasa neutral. Sebaliknya, boleh terasa seperti kegagalan atau kekurangan.
Logik ini membantu menjelaskan mengapa pendapatan yang meningkat tidak semestinya membawa rasa cukup. Setiap kenaikan sumber boleh diserap oleh standard baharu.
Dalam konteks Malaysia, corak serupa boleh dilihat apabila paparan rumah berkonsep, telefon premium, majlis tertentu. Atau perjalanan ke destinasi popular menjadi rujukan harian melalui media sosial. Buku ini tidak menyatakan setiap peningkatan kualiti hidup itu salah.
Kritikan Shaw ialah terhadap proses sosial yang mengubah kehendak kepada kewajipan tanpa perbincangan sedar tentang kosnya.
Kos tersebut termasuk simpanan yang berkurang, komitmen ansuran yang bertambah dan masa kerja yang perlu ditingkatkan untuk membiayai gaya hidup yang sentiasa dinaikkan.
Kedua, perbandingan sosial menentukan apa yang terasa perlu.
Shaw melihat penggunaan sebagai aktiviti sosial bukan keputusan peribadi yang dibuat dalam ruang kosong. Orang menilai sama ada mereka hidup dengan baik melalui perbandingan dengan kelompok rujukan seperti jiran, rakan sekerja, kenalan atau imej yang kerap muncul dalam media.
Apabila kelompok rujukan berubah menjadi lebih kaya dan lebih berbelanja, ukuran tentang kehidupan yang memadai turut bergerak naik.
Maka, rasa tidak cukup boleh muncul walaupun keperluan asas sebenarnya telah dipenuhi.
Buku ini mengaitkan proses tersebut dengan pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, iaitu kecenderungan dan cita rasa yang dibentuk oleh persekitaran sosial.
Maksudnya, kehendak tidak muncul secara spontan daripada individu sahaja. Ia dipelajari melalui apa yang dilihat sebagai biasa, dihormati dan bernilai dalam lingkungan seseorang.
Ini menerangkan mengapa status boleh disampaikan melalui pilihan jenama, lokasi kediaman, sekolah anak, hiasan rumah atau pengalaman yang dipamerkan.
Bagi pembaca Malaysia, kerangka ini berguna untuk membezakan keperluan sebenar daripada tekanan perbandingan.
Ia mengajak kita bertanya, siapakah yang menjadi penanda aras kita dan adakah penanda aras itu realistik dengan pendapatan, tahap hutang dan keutamaan keluarga sendiri?
Kesedaran itu penting kerana perbandingan sosial jarang berhenti dengan satu pembelian. Ia cenderung meluaskan senarai perkara yang dirasakan wajib dimiliki.
Ketiga, media komersial dan pengiklanan menghubungkan barangan dengan identiti.
Shaw memberi perhatian kepada peranan media yang dibiayai kepentingan komersial dalam membentuk keinginan pengguna. Pengiklanan tidak hanya memberitahu fungsi sesuatu produk.
Ia sering mengaitkan pembelian dengan kebahagiaan, penerimaan sosial, daya tarikan, kematangan, keselamatan atau identiti yang diingini.
Dengan itu, barangan kelihatan seperti jalan singkat untuk menjadi seseorang yang lebih berjaya atau lebih lengkap.
Buku ini melihat hubungan antara penggunaan dan identiti sebagai salah satu kuasa yang menyukarkan orang berhenti berbelanja.
Mekanismenya bukan semestinya berbentuk paksaan secara langsung.
Ia berfungsi melalui pengulangan imej dan cerita yang menjadikan gaya hidup tertentu kelihatan biasa, menarik dan layak dicapai.
Apabila media memaparkan penggunaan kelas atasan secara meluas, khalayak yang lebih besar boleh mula menganggapnya sebagai rujukan.
Hari ini, pemerhatian itu juga relevan kepada kandungan berjenama, pempengaruh, jualan langsung dan iklan yang disesuaikan mengikut data pengguna.
Nilai buku ini ialah ia mengalihkan soalan daripada mengapa seseorang lemah mengawal diri kepada bagaimana persekitaran membina kehendak itu. Ini bukan alasan untuk menafikan tanggungjawab kewangan peribadi. Sebaliknya, ia menjadikan tanggungjawab lebih praktikal. Pengguna boleh menilai bahasa iklan, mengahadkan pendedahan kepada kandungan yang mencetuskan pembelian dan tidak terus menyamakan pemilikan dengan harga diri. Dalam masyarakat yang semakin dipacu paparan digital, literasi media juga menjadi sebahagian daripada literasi kewangan. Keempat, kitaran kerja, hutang dan penggunaan mengecilkan ruang pilihan. Buku ini menghubungkan perbelanjaan berlebihan dengan cara orang bekerja dan membiayai kehidupan. Apabila standard penggunaan meningkat, isi rumah mungkin perlu mengekalkan pendapatan tinggi atau bekerja lebih lama untuk membayar perumahan, kenderaan kad kredit dan pelbagai komitmen lain. Namun, masa yang semakin terhad boleh menyebabkan orang mencari penyelesaian yang cepat dan berbayar, seperti kemudahan, hiburan atau pembelian yang memberi ganjaran segera. Korek ini boleh mengukuhkan satu kitaran, lebih banyak kerja menyokong lebih banyak penggunaan dan lebih banyak penggunaan pula memerlukan lebih banyak kerja. Syar juga menekankan kesan terhadap kadar simpanan dan kestabilan kewangan isi rumah. Apabila belanja semasa diberi keutamaan bagi memenuhi standard sosial, perlindungan terhadap kecemasan atau perubahan pendapatan menjadi lebih lemah. Kredit membolehkan pembelian berlaku lebih awal, tetapi ia juga boleh menyembunyikan harga sebenar sesuatu gaya hidup kerana bayaran dipecahkan kepada ansuran dan faedah. Bagi pembaca di Malaysia, analisis ini boleh digunakan ketika menilai komitmen bulanan, terutama pembelian yang kelihatan mampu kerana bayaran bulanannya kecil. Soalan yang lebih tepat bukan hanya bolehkah saya bayar bulan ini. Soalannya ialah, apakah pembelian ini akan mengurangkan pilihan saya untuk menyimpan, berehat, menukar pekerjaan atau menghadapi kecemasan? Pendekatan Shaw memperlihatkan bahawa kebebasan kewangan berkait rapat dengan tahap perbelanjaan tetap yang sanggup kita tanggung. Akhir sekali, downshifting menawarkan pembetulan berasaskan nilai, bukan penolakan hidup selesa. Sebagai tindak balas kepada budaya penggunaan yang meningkat, Shaw membincangkan downshifting. Istilah ini merujuk kepada usaha mengurangkan pergantungan pada corak kerja dan belanja yang tidak lagi sepadan dengan nilai seseorang. Ia bukan semestinya hidup serba kekurangan, menolak semua keselesaan atau menghukum orang yang mempunyai cita rasa tertentu. Sebaliknya, ia meminta penilaian semula tentang hubungan antara wang, masa, penggunaan dan kepuasan. Buku ini menggambarkan downshifting sebagai proses yang sering bermula apabila seseorang menyedari hidupnya berjalan secara automatik. Mungkin terlalu sedikit masa diberikan kepada anak, pasangan, keluarga, komuniti, kesihatan atau perkembangan diri. Mungkin juga pekerjaan dan perbelanjaan tidak lagi memberi makna yang setimpal dengan tenaga yang digunakan. Dalam keadaan itu, mengurangkan perbelanjaan boleh menjadi cara untuk mengurangkan tekanan memperoleh pendapatan bukan sekadar latihan berjimat. Kekuatan idea ini ialah ia tidak menawarkan satu formula yang sama untuk semua. Bagi sesetengah orang, ia mungkin bermaksud menangguhkan naik taraf yang tidak perlu, mengurangkan pembelian berstatus atau membina simpanan. Bagi yang lain, ia mungkin melibatkan pilihan kerja dan gaya hidup yang memberi lebih masa. Dalam kerangka Shore, ukuran kekayaan yang lebih baik bukan jumlah barangan semata-mata. Tetapi kemampuan menjalani kehidupan yang selaras dengan keutamaan sendiri, dengan jejak kewangan dan ekologi yang lebih ringan. Kesimpulannya, The Overspend American sesuai dibaca oleh orang yang mahu memahami punca sosial di sebalik tekanan berbelanja, bukannya hanya mencari petua belanjawan ringkas. Ya, berguna untuk pembaca yang berdepan komitmen hutang, rasa perlu sentiasa menaik taraf gaya hidup. Atau kebimbangan bahawa kerja semakin banyak tetapi masa dan kepuasan semakin kurang. Pelajar ekonomi, sosiologi, komunikasi, pemasaran dan kajian keluarga juga akan mendapat kerangka yang jelas untuk melihat penggunaan sebagai isu budaya serta struktur, bukan pilihan individu semata-mata. Manfaat utama buku ini ialah cara Shore menghubungkan perkara yang sering dibincangkan secara berasingan, iaitu status sosial, media, kredit, kerja, simpanan dan identiti. Banyak buku kewangan peribadi menumpukan disiplin, angka dan teknik mengawal belanja. Pendekatan itu berguna. Tetapi Shaw pergi lebih jauh dengan bertanya mengapa standard perbelanjaan terus naik dan mengapa orang yang sedar tentang risikonya masih boleh terasa terdorong untuk mengikutinya. Di situlah buku ini menonjol dalam genre kritikan pengguna. Walaupun contoh asalnya datang daripada Amerika pada 1990-an, asas analisisnya masih mudah digunakan untuk menilai budaya digital masa kini, termasuk di Malaysia. Buku ini paling kuat apabila dibaca sebagai alat diagnosis. Ia membantu pembaca mengenal pasti tekanan yang membentuk kehendak, menilai semula kelompok perbandingan dan mempertimbangkan downshifting sebagai pilihan untuk mendapatkan lebih kawalan terhadap masa, kewangan serta arah hidup. Ia bukan manual mudah tetapi sebuah analisis yang tajam tentang harga sebenar gaya hidup berstatus.
jika anda ingin menyokong Juliet B.
Sure, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode.
Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.